Umoyo wayesebenza enkampanini yokuthaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Ngo-2020 esithuwe sikaJune ngabe siba neproblem yokuqamuka isandla. So ngalinyazwa ngumtshina. So umtshina lo wangikhata isandla ngangiklina. Umuntu wayiklina besebenza ukuklina imitshina. So kwasekusiba yimistake ngabe ngibona seqamukile njani kubona singasela sandla. So into yangibona khonapho ngithethe ngiqamukile umtshina wabe ngiqhathe sithi ngibengumsecurity. Ngingathi ukuthi ngibengumsecurity wabe siqalisa ukuthi ngibengintshontshela emsebenzini ngivulula amathaya emota. So khonapho ngazivele sendimile siqalisa ukuthi ngangintshontshela.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu olungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lalamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi babe ngafuni ukumbhadala. Ngicela ukuthi ngibone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina udokotela omkhulu onguye esibhedlela. Wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla kwabiswa babona ingane kuphela ibuya ingalasandla. So wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umChina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesa ephila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Nakathesi ngihlala khonapha ngumuntu ophila nzima, phila ngokudobha amagabha amambodlela. So into ukuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizibule esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa ngizama ukumela umuntu nxa inata ilahle imbodlela ndidobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrapping, into engiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Umfana wami wayesebenza emaChayineni, waselimalela emaChayineni bamusa esibhedlela. So ukulimala kwakhe emaChayineni, hayi amaChayina akhona akhanya ukuthi babemncindezela ngendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo ngoba kathi sikunje kasakwanisi lokuthi azenzele izinto zakhe eziningi okudengezayo.
Kulabe ezimbabwe abahlala eHabulon abafana lomnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngasengingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi umfowethu, nxa kwekuthi wena njengoba kukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngihambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosi wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ube ngakadeli, ube seselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula elibizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani. Samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist yikwe sazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lwedokhasi alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu sedokhasi sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lwakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana yona eyaloba incwadi lobela ugatsha lubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-cash compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.